nivyo nkuko bivuze niho twibuka ya tariki 13 kwezi kw'icumi 1961 umutabazi w'u Burundi yatabaruka. Mutabazi ntapfa, mutabazi aratabaruka. Yatabarutse adusigiye ibintu bibiri vyiragi rikomeye. Iryo ragi riri kubiri. Iragi rya mbere gitsitso ni ntahe yagaruriye Burundi. Intahe y'u Burundi yaragarutse, ntitwayihawe, twarayihaye. Abayitunyaze twarayibatse mu minwe yabo, tuyishira mu minwe y'Abarundi. Kwa Gasore nicyo kintu gikomeye tumwibukira ko cya mbere, iragi rya mbere ni ntahe yagarukanye iteka n'itekane y'u Burundi. Intahe bivuga iki? Intahe bivuga ugusubiza ibintu mu gitereko cyavyo. Intahe kwa nyeneyo, ijambo kwa nyeneryo, igihugu kwa benecyo, u Burundi kwa bene Burundi. Ngiriragi rya mbere yadusigiye. Iragi rya kabiri yadusigiye, nyakuvyara gaheka, nyakugira amahoro yo yagiye. Yadusigiye ijambo. Ijambo rya mbere yasigiye Abarundi nuko babwira ati jewe ndatsinze, ariko naho ntsinze tsindi y'Abarundi bose. Abarundi bose uko bangana n'abana b'u Burundi n'abana b'umwami umwe, turi bamwe, ntidupfe. Bamwe ngo batsinze, abandi ngo batsinzwe, oya, twese turi bamugabo umwe. Ubumwe bw'Abarundi nta miryango yafatiye ko mu gutsinda. Ntiyakoresheje Abahutu, ntiyakoresheje Abatusi, ntiyakoresheje Abaganwa, ntiyakoresheje uwera cyangwa uwirabura, ntiyakoresheje ubumwe. Ubwo bumwe uno munsi bugeze he?
Muriko muravuga iryo ragi yasize ubumwe mwa muntu yihweje muri iki gihe umuntu aravye afatiye no kumugambwe wiwe, umugambwe iprona mwarimwo mwafashije kugwanira kwikukira kwawo wiciyemwo ibice, n'ubwo bumwe mwo tubwira icyatumye umugambwe wicamwo ibice hamwe n'icyo kibazo c'ubumwe uko mukibona mu ganwa ruhigwa Gasore yashira imbere muri make.
Muri make ubumwe bw'umugambwe, ubumwe bw'u Burundi niryo ragi nkora mutima. Abantu baranyereye kumbure, ndetse bamwe barahemutse kuri iryo jambo ry'ubumwe. Rigaruke mu muryango w'abadasigana, rigaruke mu gihugu, rigaruke mu mashengero, rigaruke mu mitima y'abantu, rigaruke ku isi, rigaruke hagati y'Abarundi n'Ababirigi. Erega n'Ababirigi yarababwiye ijambo rikomeye mu iragi ryiwe, yababwiye ati nitwakora neza muze munezerwe. Kandi yarabatumiye ati jewe nshaka ko dukorana, ariko tunganya, dusoneranira, mudusonera tubasonera. Ntituzobihora, oya, tidushaka kubihora, dushaka ko dukorana, tukubaka Ububirigi n'u Burundi, Burundi n'Ububirigi, Abarundi n'Ababirigi bakanywana. Nguyu umwana w'umwami, nguyo mutabazi, nguyo mfura y'u Burundi. Ndetse si mfura y'u Burundi gusa, ni mfura y'isi yose. Iryo jambo ni iry'umuntu. Bariya ba Mandela, bariya ba Gandhi, ngiriragi ryiwe yaravye Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa n'Abeka. Nk'ivyo rero niryo ragi rya mbere. Nicyo twibuka uno munsi. Twisuzume, abadasigana bisuzume, Abarundi bisuzume, mu migambwe, mu gihugu, abato n'abategetsi, tusubire, twiyunge, tubumwe, twubake igihugu cyacu.
Murakoze. Yari mushinga ntaye Zenoni Chaenzi, umwe mu bafashije mu rugamba w'insinzi y'umugambwe iprona, umugambwe w'umuganwa Rui Rwagasore, mu gihe Uburundi bwibutse uno munsi imyaka 53 agandaguwe. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.
Murakoze neza afite.